Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 3-nji apreli, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jeňe dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýan. Hormatly dinleýijiler. Bu hepde Azatlygyň web saýtynda türkmen howa ýollary, dogamly halkary uçuşlaryny ýola goýmak entek planlaşdyrylmaýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik iň köp okulyň habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çekýär. Aşgabat bilen Pekin harby hyzmatdaşlygy berki diýär. Näme üçin? Etraplaryň arasynda gatnaýan hususy taktylaryň aýnasyna Täze prezidentin surati yelmenmeli edildi. Berdi Muhammedov olarkı vise premierleri sol sahanına Meredov'i kaytadan vezipelerine verledi. Devlet işgarları telefonlarındaki can sesine kurban olu Berdi Muhammedov'un aydımlarını koymalı ediliyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına giriyar. Elbette bu temalar esasında çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beýaşlygyna girdi. Sultanly Lewapda käbir COVID çäklendirmeleri gowşadylýar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz köp dinlenipdir. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 13-nji hepde atly foto sergiýimizi. Şeýlede İstanbul'un halkarı hova menzilindeki bir gün yeni atlan çap edilen foto sergiyimizi köp görüpdirler. Açık sökvet, Türkmenistan'a tədi prezident saylanlı. İnni nəmi diyen atlan çap edilen video gepleşigimiz hem köp tomoşaçy çekipdir. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini edebi söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen poeziýasynyň mustaklary geçen aý sosial ulamlarda tanymal türkmen şahyry Gurban Nazar Edizowy atladylar. Bilşimi diýali ýaşap ýörenligini ol 1 martda 82 ýaşynyň toýuny toýlamaly. Gurban Nazar Edizowyň goşgulary 1975-nji ýylda Pazgali ýagdaýda ýogalandan soň türkmen edebiýatçylarynyň we şygyr mustaklarynyň köp ýüzlenen eserleri bolýar. Edizow we onuň döreçiligi akwaly hakynda odal 1990-njy ýyllaryň başynda şahyr Anewerdi Agabaýewiň kitaby çykan bolsa, 2007-nji ýylda edebiýatçy Derya Bayramgulyýewiň ýatlamalar kitabynyň çykanyny aýdylýar. Yönü sahir hakkında şeyle kan makala yaatlama yallan hem bolsa son kotu yılla edevi çekişmelerin tahtan yatıp kalma gülen Türkmen edebiyatına belli bir iyi kalıran tesir dörüden tolkun dörüden sahirin saklı dünyası onun ağırlasan çünlükleri yeterlik öldürülmet diyen pikir var. Şu yada yılın bağırlıkta Mart'tan taşlaşman kak kurvanlar edeyi tanıyan onun dörüzülü gülen yakından tanış dörüzü adamların biri Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve yaşılısı Hudaýberdi Halil bilen kıskaça söhbetdeşlik kuramagy makul bildik. Hudaýberdi aga hepdeniň jemine hoş geldiňiz.
Sağ olun.
Hudaýberdi aga Gurban Nazar Edizowyň goşgulary sosial ulgamlarda beýlek türkmen şahyrlaryna garanyny köp ýatlanýar, onuň teatrlaryna köp ýüzlenýär. Bilşimi diýeli türkmen medeniýetini belli bir döwürde Gurban Nazar'ın goşgulary hakynda köp analiz, köp pikir çap edildi, peýda boldy. Ýöne bu meselede çemeçillik kem öz rolunu oýnady we şahyryň ýekelik, ýalňyzlyk hakynda aýtmak isleýän zatlary. Bu ýalňyzlygyň sebäbi baradaky mesele gözden salyndy. Şeýle bir pikir we aşgabatly edebiýatçy bu arada anonimlik şertinde gurulşyny belki Adatlyk şu mesele boýunça hem bir gepleşik taýýarlar diýip öz haýyşyny hem poeziýa mustaklarynyň haýyşyny bize ýetirdi. Siz şu mesele barada pikiriňizi paýlaşyp biljekmi? Gurban Nazar ýaş başyndan 35 ýaşyna kaýýan ýekelik derdini çekipdir. Iýil içinde ýeke barmagyň derdini çekipdir. Eger Magtymula ýüzlensek, Magtymul uzak ýaşan şahyr hökmüne häsiýetlendirilýär. Ýöne Magtymullu da ba iýil içinde däli bolup galyp menden ýaly şu ýalňyz bolup galmak meselesi Magtymullu da ba. Gurban Nazarda da şu mesele ba. Belki şu arada siz hem pikirlenensiňiz.
Bu yerde oğlu bir zadı bellemeli kurbanlar İrid Ağa'nın yeke oğlu bir maşaladaki yeke yalnız oğul. Yeke oğulam yeke çağıda tuğruklaş bilen katnaşık etmeyi kovur ya aslında. Şunu bağlılıkta kurbanların doğası köptü yaşlık devurlarını sonki dönücülüğünün kaynat çoşan devurlarını kurbanların tuğruğunu doğasları köptü. Olur erkek adamlarım ayal maşalalarım beylekilerim bağırdı. Yönü son kim kimden kurbanlar solordan çıktı da yekilge gitti. Bunun ruhu dünya ile bağlı olmağı mümkün. Sebebi kurbanlar ütüşü adamdı, ütüşü lehinledi. Onun dünyası başkadı, edebiyatı karayışı başkadı. Beylikler olsa üfünü oktular, bir dron yerine durdular. Ya da olmasa bir belli bir fikire ya belli bir çekli şertlere hizmet ediyordular. Kurbanların en yakın adamlarından biri Memmeseydi Atlal'in öz dövrünü ulu şahir olupdu. Yönü Memmeseydi'nin poeziyasının ösmeyenliğini, şol bir kapyaları, şol bir mengzetmeleri ulanıyanlığını kurbanlar aittı. Yürü çok koşu yazdı onun için. O Mehmet'i tankitlap bildi. Şunun ile birlikte Kerim Urvan Nefes arada da şeylere fikri aitmek olur. Kerim Urvan Nefes bunu koyu. Eserinin bağırdığını aittı. Mesela Adam Hak'taki fikirlerini aittı. Yani şunun ile birlikte Kerim'in yanına barıp olmayanlığını, o Kerim'in yanına baranında o özünü hödürlüğe, öz fikrini sana ayırıp veriyor. O senin fikrini dinleyecek bulunuk. O sana düşünce olan bulunuk. Yine şeylere bir yağdaylar oldu. Sonra da kurbanların kâbir dostları mesela Halil Kulüf. Halil Kulüf sağlık yağdayı erbet oldu. O herki dil bilen aydınlığında depresiya düştü. Ruh pesliğe, ruh çökkünlüğe düştü. O bir ağır der. Halil'e bağışlayıp kurbanlar koşu yazdı. İki saniye katı umut koşu yazdı Halil'i. Tereden edebiyat meydanına çağır. Yani Halil gelip bilmedi. Ya beylik bir adam prozoda, liriki prozan yolu koyunların biri koşan seyitmedir. Koşanın gözlerim yolunda deyip üren umut povesti vardı. Ürgünç gözlülük, yine de bir kovu povesti vardı. Son koşanın öz ruhunu yitirdi, öz mümkünçülüğünü kaçırdı, elden kaçırdı. Şunu koşan seyitmede bağışlayıp kurbanlılar koşu yazdı. Yine şunlar yağlı adamlar kurbanlılardan çekildiler, kurbanlılardan başlaştılar. Şeyle de bir şahir var, Kakıvay İlyas diyorlar o şahiri. Türkmen edebiyatında iki tane Kakıvay İlyas var. Biri prozoçu Kakıvay İlyas, o Aşkavat'ta yaşa geçti. Beylekisi yadır ki Bollumsar rayonunun, Daşoğuz etrafının, şol Kakıvay'ın edebiyattan gidenliğini, öz toporundan gidenliğini kurbanlılar bir neçek edek yadlayadı. Yine şol oraya kurbanlıların tüvürüğündeki adamlar gittiler, ayrıldılar. Ya şahirlerden İlyas Hommut deyip bir umut şahir vardı, onun koşullarını en çeme aydınlar dörödüldü. Ol gitti, şeylilikte kurbanlılar yete kaldı. Kurbanlıların bir fikir alışa reali, öz fikrini ayda reali ya da olurdun maslahat alır reali. En kımmatlı tarafı da şol. Maslahat kollu alır reali. Tuğruğunda adım olmadı. Şeydim o yeteliğe düştü. Eğer biz Kerim Urvan Nefes'e yüzlensek, Kerim Urvan Nefes eciz adamlara yardım gerek, kollu gerek, yönü güçlülere hasem köp gerek deyip bir fikri vardı. Edil şunur yağlı kolluğu kurbanlılar tuğruğundan tapıp bilmedi. Şeydim o yekeğalli.
Kudayver Dağız, kurbanlılar da dini sosyalin aydan şahirleriniz hakkında değil, beylik adamlar hakkında da, Kervavı hakkında da, Beyasim Nuralı hakkında da, Umman anık adamlarla bağlı kov koşkular vardı. Hemim eser derecesinde. Hatta şu siyahatçı sahir deyip adlandırılayan anne verdi Ağavayf'ın siyahatları hakkında da anırsında anne verdi Ağavayf görünüp duran setirler, koşkular var. Şununla bağlılıkta siz yani bilen adamlar ne için şu koşkuların ya da sol setirlerin anırsında duran adamlar hakkında, şu kurbanların düşen yağdayı ya beylik adamların düşen yağdayı hakkında Türkmen payediyesi var da has anı Irak gurrun etmedi. Eğer şeyle gurrun edilen olsa bu sahir açmağı, umman sol devirdeki edeviyat açmağı, dövr açmağı hem belli bir derecede kömök eder diyen fikirler aydı ya şu Aşkavatlı edeviyatçılar. Şu mesele vardı siz neye maydıp bilecek diye bir taraftan katıken makale yazılı, yatlama yazılı kurbanlar hakta ikinci taraftan on öz kalırık giden setirlerinin anırtını Ullukan tarih yatır, Ullukan gurrun yatır. Öyle mi? Sol gurrunlar eğer de Türkmen edeviyatını düşünülmeli olsa Türkmen edeviyatı Teğden öz okucuların daşına yığınamalı olsa sol gururlar katı verir olarak görünüyor.
Şimdi bir yerde yine de şol adamın mümkünçlüğünü seyretmeli. Kurbanlar yok olundan son edebiyatın bir yönde varcı, baydak götürcüsü bir sırası olup duran adam yönden ayrılı. Şondan son beylekiler yönü çıkarlar diyen fikir dörüdüm eline. Beyleklere has giyin yol açılar, kurbanların izin vazgeleyen adamlarda yönü gitmeyeni, tehdi fikirleri aitmağa şerit dörer diyen fikir dörüdüm eline. Şu dövürdü. Yönü kurbanlar gidenden son olur ösüp bilmediler. Gaytın pese düştüler. Ruhtan düştüler. Edebiyattan çekildiler. Mesela kurbanların bir duası vardı Öğüz Murat Babaev deyip. O tutuş poeziyadan edebiyattan çıkıp gitti. Şolur yali kurbanların önden ayrılmağı beylekilere katı ağır zarva bollu. Şunlen birlikte Nurhal Mehmet'i de yatlap olur. Nurhal Mehmet yazgılarına göre iki sani ulu eser yazmak çeken biri Yusuf Zuluyha operası beyleksem Göroğlu. Kurbanlar yoğulundan son Nurhal Mehmet'in şol planları da ağrıdan ayrıldı. Adamlar dine bir kurbanlar değil beyleklerim ruh çökkünlüğe düştüler. Kurbanları açık ayırıp bilmediler. Kovu yatlap bilmediler. Sen iki tane kov kitabın adını aittin. Anı verdi Ağvay filan Derya Bayram oluyunun. Yine bunun başarı kurbanlar var da en kov makale alanların biri Ahmet Kurban Nefes. Kurbanların iki tomluk kitabının söz açtı hükmünü yazdı. Onu düşündürüye. Köp vaatları aydı Ahmet. Şunlu birlikte de Hıdır Amanuelli deyip bizim bir yolluşumuz var. Hıdır'ın kurbanlılar var da, kurbanlıların poeziyası var da onu makale yazdı. Beyleki yazılayan makalelerin köpüsü özünü propaganda etmek, özünü görközmek. Yani men kurbanlıların dostudum, ona kurbanlılar men yanıma geldi. Şol şekilli sözlerdi. Kurbanlıların kaç yanı olsa, şol tipli adamlardı. Kurbanlıların ayağı bir söz aydıptır. Men seni ayarlardan değil, erkek adamlardan, yanındakilerden kavanyan diptir. Şol katı doğru söz, sebebi ayarlar, kurbanları mesela bir ara biçmeye ya oturuluşa ya başka bir şeye çekmeye, onun elini poeziyadan soğuduyan, poeziyadan onu daşlaştırayan adamlar, şunun teorundakilerdi. Şoların sonlu olan özlerini kurbanlara dosyeti görküldüler. Hatta kurbanlar diyirke çap edilen koşkusunun üstünü şu koşku kurbanlara bağışlan yer deyip o ölümden son şu koşkusunu kurbanlara bağışlan şahirlerim var.
Hudayırdağı yine bir soru beresin mi? Ya şu Türkmen edebiyatçılarının arasında umuman gip kıyvat meselesinin ulu rol oynayanlığı şu adamları birbirinden daşlaştırıyanlığı gip kıyvatların. Umuman dörücülüğü Türkmen edebiyatına gip kıyvatların ulu dar vuruyanlığı hakkındaki hem kurrun ediliye elbette aşağılıktan bu kurrun yukarı çıkarlanok, açık kurrun edilenok. Şu meselede kurbanların hem ulukan kıyınçılıkları tedavar bulunluğu aydılıya, kurbanların hem belli bir derecede uruhtan düşmeğinin, yalnız kalmanın sebebi şu yağda bilen hem bağlanıştırılıya. Şu arada ne yapıp bileceksiniz, kıyıtkaça?
Kurbanlar şol yaşların içinde en köp ızırlananı, yani köp yanılanı hem köp gurrunu edilen adamların biri oldu. Oğul bilen kurbanların kakası evi dağı geçen vatansız uğursuna katlaşıcı ol yesir düşüptür nemslerin eline Mauthausen türmesine olptur kanslagerine. Şun için onu KGB işgalleri mıdama ızırlak geliptirler. İkinciden ol mesela kanslagere düşen ya da yesir düşen adamları vatan düğünü diyediler. Şul vaqtdan kurbanlara da hamana diyersin vatan düğününün oğlu hükmünde kararlı. Onun kitapları çap edilmedi. Köp vaqtla onun kitapları oldu. Yönü ol kuvanayacak vaqtı, elini alayacak vaqtı onun kitapları çap olmadı. Şunla birlikte şeyle bir adamlar vardı. Yürüyte aylanıp kurbanların gurrunu, gep gurrunu, şunun şu aradaki bolon bolmadık vaqtı aydıp yürün adamların bazı. Şu adamların adını tutasım gelen o yönü şunu canı yanıp memesiydin bir yadan rubağısı var. Şunu kap vereyim.
Baş üstüne o da verdi.
Düğün bir nekes geldi benim yanıma. Batanok hiç bir cüsedim canıma. Ben onu şeyle vur çiğnerdim oluyun. Degen ok değişimi hapalanıma. Ya da yine şolar yali kurbanlar yali köp ızarlanan, köp tankıyt diyen şahir bizde başka yok. O neresi şeyle köp kösündü, şeyle köp korlundu.
Hudayverdi Halli, keptenin zemine katnaşıp, berin kurrunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Dünya Türkmenleri programmamy bilen dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň resmi hasabatlaryna görä Türkiýede 119 000 ogulaý türkmenistanly ýaşaýar. Şeýle resmi däl hasabatlarda olaryň sanynyň 14 000-dan 104 000-e çenlidigi aýdylýar. 2016-njy ýyldan soň türkmenistanyna ýaramazlaşan iqtisadi şertler has köp türkmenistanlylaryň ekleniş gözlegine Türkiýe göçmegine getirdi. Dünya türkmenleriniň bu sany Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň meselelerini gönükdirýär. Ýaňy ýakyn Azatlyk radiosynyň jurnalisti Gözel Hudaýberdiýewa iş sapary bilen Türkiýede boldy. Türkmenistanlı migrantlar bilen duşuşdy. Ol Türkiýe saparynyň öýdünde galdyran täsirleri we türkmenistanlı migrantlaryň iň esasy problemleri barada Dünya türkmenlerine interwiu berdi. Gödesiz yaňy ýakyna iş sapary bilen Türkiýe sapar etdiňiz. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlı migrantlar bilen migrant aktivistler bilen duşuşdyňyz. Türkiýe amalaşyran saparyňyz size nähili täsir galdyrdy?
Umumyň Türkiýe sapar etmegimiziň esasy maksady şol ýerde ýaşaýan türkmen migrantlarynyň ýagdaýyny öwrenmek, şolaryň durmuş şertleri bilen tanışmak boldy. Şol maksat bilen Stambula baryp gaýtdyk. Mende galan täsir birinciden Türkiýede ýaşaýan türkmenler hakykatyna köp eken. Türkmenlere duş gelip bolmayan yer ýok diýen ýaly. Tas aeroportdan başlap şäheriň her ýerinde, her bir künjeginde türkmenleri görüp bolýar. Ikinciden yerli ilatyň türkmenlere bolan gatnaşygy mende täsir galdyrdy. Umumyň türkmen diýsen, her kim bilýär türkmenler berde köp diýip gürrüň berip başlaýarlar. Türkmenlere bolan garaýyşyny, türkmenlere goldawyny, nef sagyrjylygyny mälimet başlaýarlar Istanbuldaky yerli ilat. Üçinciden türkmenleriň şol ýerde ýaşaýan şertleri, duş gelýän problemalary gaty gözgeýni.
Türkmen sözü türklere, türkler üçin näme tanyşy keseki däl. Olar öňden bäri asyrlaryň dowamyny şol künjeklere yerleşen türkmenlerem bar. Indi ýöne garaşsyzlykdan soň aýratynam 2008-2009-njy ýyllardan soň Türkiýede türkmenleriň täze nesli emele geldi. Täze türkmen jemgyýeti emele geldi, migrant jemgyýeti emele geldi. Siz esasan migrant aktivistler bilen duşuşdyňyz, ýanlaşmasam. Türkiýe barýan türkmenler esasy Näme maksat bilen diňe iqtisady maksatdan ibaratmy? Şu barada size bir pikir döredimi? Esasan iqtisady maksatdan ibaratmy ýa-da Türkmenistan haqqy siýasy şertlerden azatlyklaryň çäklendirilmeginden şikayet edip şo ýere barýan adamlara duşdyňyzmy?
Gaty gyzykly sowal. Men şu sowaly iki bölesim gele. Birinciden migrantlaryň sany barada aýdylanda, ýalňyşmasam türk häkimetleriniň soňky beren maglumatlarynda birnäçe ýüz miň adam diýen sanlar öňe sürildi. Emma hakykatda Türkiýede ýaşaýan türkmenleriň sanyny anyklamak kyn. Hakyk maglumat yok. Yöne gızıklı bir yeri. Türkmen deysen şol yerdeki yerli ila Türkler. Siz bir yerde katı köp. Türkler köp 1 milyon deyip aydalar. O 1, 2, 3, 5 sani mısal del. Kim bilen görlersen restoranda gelip soruyorlar nereden siz deyip. Köçelörde ya başka yerde taksiçiler. Hemmesi Türkmen deysen bir yerde 1 milyondan kovrak Türkmen var deyip gepleyerler de. Olarım şu maglumatı nereden alanını bilemok. Yöne il içinde yerli ila da arasında 1 milyon Türkmen var Türkiye'de diyen san gatı yayran eken Türkmenistan'da ilatani gewer maglumatlara görä 3 milliona ya ýetýär ýa ýetmeýär. Bu nukda nazardan 1 million adamyň Türkiýede ýaşap ýörmeginiň özi bir geň galdyrjy. Ýöne ýene-de bir gezek belliýän bu sanlar resmi taýdan entek tasdiklanan ok ýöne şeýle sanlar gaty ýörgünlik Türkiýede. Ikinji bir mesele şol siziň aýdyşyňyz ýaly türkmen migrantlarynyň şol ýerde bolmagynyň sebäbi. Men aktivistler bilen gepleşdim. Men umumyň türkmen raýatlary şol ýerde dürli ugurlarda işleýän türkmenler bilen gepleşip gördüm. Mende dören pikir olar Şol yerde dünge kazanç üçin. Pul kazanmak, maşkalalarını eklemek, Türkmenistan'a iyi vermek, onların esası vezipesi olup duruyor, esası maksadı olup duruyor. Hatta herhalde vakitte Türkiye'den Türkmenistan'a gidip bilmeyen köp sanlı Türkmenistanlı var. Köpüsünde yurda barıp kayıtmak zerurluğu var.
Çok katnaşığı saklamak çoğu oluyorlar.
Elbette. Onları Türkiye'de bulup işleyip Türkmenistan'a barıp karındaşları var, çağları var. Şolları görüp yine izine kayıtmak, yine Türkmenistan'a varmak. Şon yanık talıplar, şon yanık zerurluklar var Türkmen migrantlarının arasında. Bu belki de de olaryň Türkmenistandaky ýagdaýlaryň ütkejigine ynamynyň az bolmagy bilen bagly bolmagy mümkin.
Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrantlar esasan nähili kynçylyklardan ýezir çekýärler. Olaryň iň uly problemlary barady bize we dinleýijilerimize gurrun berseňiz.
Men öz gören zatlarymdan ýa eşden zatlarymdan çen tutup gurrun bersem, mende galan täsire görä iň agyr mesele ykdysady mesele, gazanç meselesi bolup durýar. Häzir türkmenistanlaryň arasynda sebäbi soňky döwürde tutuş dünýädäki global ykdysady krizis şertlerinde hem pandemiýanyň beren täsirleri esasında girdejiler azalypdyr, işlemek mümkinçilikleri çäklenipdir. Üstesine ozalky gazançlaryň hümmeti gaçypdyr. Türk lirasynyň alyş-çalyş kursy ütkäp. Önki möçverde alınan pulunam hümmeti kaçıp, olar doları övürüp Türkmenistan'a iyi verende, eyyem şonun hümmeti iki çeşse adalıptır. Bu bir mesele. İkinci mesele, pulsuzluk yağdayında köpler düpten kazanç çeşmesinden kesilip, hatta köçülürde kalıptır. Niye yaşamağı yeri var, niye iyimeğe kazancı var, yine de şol yerde kavirler maşgalı olup yaşayar. Maşgalı başı ya da ecesi işsiz otursa, ellerindeki çağalar, olar ne de beklemeli, olar ne de okutmalı. Min eşdeşime göre, mektebe katnamayan, mektep yaşındaki çağalarım köp. İstanbul'da yaşayan Türkmenlerin arasında. Şimdi olar hem bilimden galya, olar hem iyimeğe mümkün mümkinçilik yok, yaşamağa mümkinçilik yok. Yine bir mesele, sağlık meselesi. Adam keselläp bilýär. Pulsuz adamlar, olaryň sağlyk ehtiýaçlandyryş strahowkalary hem ýok. Elbetde Türkiýede her bir adam tiz kömek çağıranda tiz kömek bilen onu keselhana alyp barýarlar, seredýärler, derman ýazyp berýärler, ýöne keselhanada saklamaýarlar. Derman satyn almak üçin pul gerek. Indi bu ýagdaýda ölýän adamlaryň sany köp eken. Biz gonamçylygy bar gaýtdyk. Şol ýerdäki ýagdaýlary öwrendik, suratam aldyk, videoda düşürdük. Göräýmäge Çok gonamçılığın belli bir yerlerinde dini Türkmenistanlılar caylanan yali. Şol yerde gızıklı bir adet var eken, Türkmenlerin caylanan yerinde şörde yaşayan Türkmenler cemlenip pul toplap daş koyan eken. Mazar daşını. Mazar daşı koyulmadık yerlerim köp. Ama mazar daşı koyulan yerlerde şol mazar daşın üstüne Türkmen baydağı yerlenipdir. Şondan görsen bar yeri yaşıl olup dur da yaşıl baydaklar göze görünye yüzlerce yüzlerce mazar biz Kiliostaky madarçylygy bardyk. Şol yerde bir yerinde duruşuna diýen ýanyk türkmenleriň madarlary, türkmenleriň jaýlanan yerleri diýsen, başga ýerine barsaň şol yerde de şeýle. Özlerem 80-nji ýyllarda, 90-njy ýyllarda doğulan adamlar, 96-njy, 92-nji ýyllar bar. Diýmek ýaşlar gaty köp. Gartaşan adamlarym bar, orta ýaşly adamlarym bar, ýöne ýaşlarym şeýle bir köp. Şonu görüp şeýle bir agyr täsir galýa. Düşnükli o yerde yol helakçiligi hem vardır. Yöne keselçilik neticesinde yoğulanan var. Her hili şertlerde yoğulan adamlar var şol yerde. Bu da adamların sağlık yağdayının yaşamak mümkinçiliginin, yaşamak şertlerinin ağırlığı var da haber veriyem. Yöne bu yerde bir beğendirici tendensi de gözüme ildi. Türkiye'de, Laita'da, İstanbul'a var. Kaytık İstanbul'da yaşayan Türkmenlerin arasında şeyli bir güçlü raydaşlık gözüme ildi. Her bir Türkmen agyr ýagdaýa düşende jaýlamak meselesinde de raýdaşlyk görkezýärler. Bu hakyky bir jemgyýetçilik duýgusy näme? Bilelikde jaýlaýarlar, soň tupul toplap daş goýarlar. Şu baýdaklar barp gelmeýärler. Gonamçylykda da bir näçe adama duşdym gelip, şolar öz ýakynlarynyň arasyna, öz hosarlarynyň madaryna seretmek bilen çäklenmän, başga madarlara da aýlanyp şu ýerde de serenjan berýärler. Özüm gördüm şu ýagdaýy. Gaty bir tolgundurjy ýagdaý. Onsoň keselen adamlara kömek berýärler. Özlerem ti sosial medialaryň üstü bilen habar berýärler. Birek-birekine şeýden birleşip şoňanyk kömek berýärler, himayat berýärler. Ýöne adamlaryň başdan geçiren kynçylyklary şeýle bir agyr. Bu sanlıca adamın özlerem agyr ýagdaýdaky adamlaryň jemlenip birek-birekine himayat bermekden gaty uly hem gaty agyr mesele. Şonuň üçin meniň pikirimçe ine şu ýagdaýda döwlet öz raýatyna adam üçindir diýen şygary eýerýän bolsa öz raýatlarynyň hem ýurdun içindäki hem daşyndaky problemalaryna üns bermeli pursady. Edil şundan ibaret.
Ýurdun fiýat şertlerinden şikayet edip başlan türkmenistanly migrantlar barada biz ýygy-ýygydan sosial media saýtlar arkaly duş gelmek mümkin. Sizin aktivistler bilen geçiren gurungdaşlyklaryňyzda şu barada nähili gurunglar, nähili pikirler beýan edildi şu barada bir gurung berseňiz.
Bu ýerde siýasy aktivlik barada aýdylanda asliýetinde bu sosial problema. Ol aktivizmiň özem sosial kynçylyklardan, ykdysady kynçylyklardan gelip çykýar. Meselem adam iş tapmasa pul gazanyp bilmeýär, o düşnükli. Onuň ykdysady problemasy bolýar. Emma berde köp türkmenistanlynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylygy türkmen hökümetiniň öz raýatlaryna himayat etmeýänligi. Olam himayatym däldi türkmen hökümetiniň öz raýatlarynyň öňündäki borcuny yerine yetirmeýänligi. Meselem ykdysady kynçylyklar her ýerde de bar. Koronavirus pandemiýasy ýüze çykanda türkmen migrantlarynyň ýagdaýy hatam agyrlaşdy. Bu global bir mesele. Köp adam gazancyndan mahrum boldy. Şeýle ýagdaýda başga ýurtlaryň raýatlary, aýdaly, Merkezi Aziýa ýurtlarından Türkiýe baran, ýa Merkezi Aziýa ýurtlarından Ortaýa baran, Merkezi Aziýa ýurtlarından başga ýere gidip migrant bolup pul gazanyp öz watanyny iýberýän adamlar pulsuz galanda näme etdi? Şol ýurtda indi olar galyp bilenok. Olar öz ýurduna gitdi. Ya gitmäge mejbur boldy. Türkmenlerde beýle mümkinçilik bolmady. Olar şol işsiz, pulsuz ýagdaýda ýat ýurtda galdy. Elbette protest duygusu döreye. Bu siyasi bir protest değil. Adamlar burça gavalya. Adamlarda başka çıkalığı yok. Olar şu dadını yetirmeli. Olar hükümeti öz sesini eştirmeli. Hükümetten sormalı. A hükümet oların talabını kanaatlandırmasa olar sosyal medyada çıkış ediyor. Bu sosyal problemaların adamları aktivliğe itekleyen bir tendensiyeti. Adamların öz hukuklarını korumak hakkı var da köpler gürün ediyor. Sebebi bu konstitusiyada da var. İslendik adam, İslendik yurdun her bir rayatı öz hak hukuklarından havarlı olmalı. Ama pasport vermezlik meselesi, uçar katnavını yola koymadlık meselesi, bu siyasi bir mesele değil, siyasi problemi değil. Bu sosyal hem iktisadi problemi. Umuman bu devletin edeymeli işi, edeymeli vezipesi. Yöne aktivistlerin şu problemalardan şikayet edip çıkış ediyen aktivistlerin son hakimiyetler tarafından ya da islendik bakanlar bilen izarlanmağı bu iyem siyasi mesele oluyor. İktisadi kıyınçlıklardan ya sosyal adaletsizliklerden şikayet ediyen adamlar şey edip siyasi bir işleri baş koşan adamlar yağlı olup görünüyor. Elbette bu yerde ehli mesele karışıyor. Ehli mesele bütövü bir problema örülüyor.
Türkiye'de yaşayan Türkmen migrantları Türkmen hükümetinin anık nehil himayete karışıyor.
Olar birinciden mühlet kutaran pasportlarının uzaldılmağını soruyor. Bu birinci hem esasi mesele. Sebep şu meseleden son yine en çeme başka mesele dörüyor. Adam keselese, yurduna gitmekçi olsa, gidip bilen ok, sebep elinde dokumenti yok. İlçihana yüz tutuyor, ilçihana yine de şol meselen çözüp bilen ok. Biri yok oluyor. Başka Türkmenler ya onun hosarları ya tanışverişleri ya da yöne ya Türkmenler cemlenip ilçihana var ya şol adamı caylamak ya da şol adamı Türkmenistan'a ekitmek ya da şonun hosarlarını Türkmenistan'a sanda tapmak şon yanık meseleler bilen yüz tutya yine de himayet tapıp bilen. Bu zatlar barada maňa bir bilen tökbetdeş bolan türkmenistanlylar gürrüň berdiler. Käbirler aktivist, käbirler ýöneki adamlar. Demek islendik mesele bilen türkmenistanyň raýaty ilçihana yüz tutanda uly kynçylyklara sede bar bolýar. Hiç biri kömek alyp bilen ok diýip biljek däl, sebäbi kömek alyp bilýänim bardyr. Ýöne tökbetdeş bolan adamlarymyň tas ählisi öz meselelerini çözüp bilmeyendir Türkmenistan'ın ilçihanasına yüz tutup. Nämçin Türkmenistan'ın şol yerdeki ilçihanaları şu meselelerini çözüp bilenok ya çözenok, çözmek isleyenok onu biz bilemiz ok. Şunun için mende kalın tesire göre Türkmenistan'ın ilçihanası özlerine yüz tutan adama hukuk hükmünde ya da islenilmeyen bir şahs hükmünde çemeleşe. Ene şeýle tejribeleri ben hem azatlygyň ýene bir jurnalisti biz baştan geçirdik.
Gepleşimde gatnaşyp beren gurulmalaryňyz üçin köp sag bolun göder. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine habar berişleri işlerine täsgije gün ýüzeýän ýaly döwlet adam üçindir diýen şygar gaýtalanýar. Döwletiň adamlary bolsa Türkiýede siziň aýdyşyňyz ýaly dürli kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýarlar. Gepleşimde gatnaşyp beren gurulmalaryňyz üçin ýene bir gezek minnetdarlyk bildirýär.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.